Здравствуйте! Вы слушаете новый подкаст, посвященный кино во всем многообразии прекрасном. Уже второй подкаст, который я, Алексей Росовецкий, записываю специально для сайта «Сегодня.ua». Сегодня в наших гостях Олег Черный, украинский кинорежиссер и автор множества публикаций на тему кино. В самое ближайшее время выйдет книга, над которой Олег работал вместе с замечательным киевоведом, историком Станиславом Цаликом. Она называется «Тільки у Львові, Тонько і Щепко і всі-всі-всі». Верно? Я ничего не перепутал.
Так, доброго дня.
Да. Во-первых, поздравляю вас с выходом книги.
Дякую.
Это всегда очень приятный и волнующий момент, когда за спиной остается несколько месяцев или несколько лет очень сложных трудов. Расскажите, пожалуйста, об этой работе, об этой книге.
Перш за все скажу, что это будет електронне видання, воно здійснено свідомо, воно, ця книжка вийде як саме електронна книжка, бо там будуть зашиті в текст певна кількість посилань на музику, на якісь інші публікації, зокрема на статтю Станіслава Цалика про кінорежисера Міхала Вишинського, який є одним з героїв цієї книжки. Взагалі, видання здійснене завдяки грантовій програмі Львівської міськради, яка має назву «Фокус на культуру». Вони в травні оголосили цей конкурс, навіть, здається, раніше так вийшло, що ми подалися від Львівського радіо, бо в цій книжці безпосередньо йдеться про історію радіо у Львові. І ось ми виграли цей грант, і ось вже книжка фактично готова. Щоправда, мушу сказати, що для нас із Станіславом Цаликом це такий, можна сказати, невеличка частина наших розвідок, пошуків, які почалися десь 7 років тому. Почалося все з того, що нас зацікавила постать такого кінорежисера, досить потужної, на наш погляд, фігури польського довоєнного кіно, як Міхал Вишинський. Він, до речі, пов'язаний також з Україною, бо народився в Ковелі, в єврейській родині. Справжнє його ім'я та прізвище Моше Вакс. Згодом вже в Польщі він змінив на ім'я і прізвище, став Міхалом Вишинським. І взагалі, ну, про нього можна говорити дуже багато, але зрештою скажу хіба таке, що він був одним з найкомерційніших режисерів довоєнної Польщі. Він до початку Другої світової війни зняв приблизно 40 стрічок. Були такі роки, коли він знімав по 4, по 5, по 6 навіть фільмів. Він працював дуже швидко, його всі любили. Особливо його любили актори. Про це є спогади багатьох з них. Ну і от такі кілька речей. От, наприклад, його одна з перших стрічок, ще нема, «Культ тіла» вона називається. Вона 30-го року отримала в Ніці золоту медаль, і це була одна з перших спроб зробити, записати звук до фільму. Там звук був записаний спеціально на платівці. Ну, а потім він, наприклад, зняв першу польську стрічку, яка знімалась в Африці. Це «Голос пустелі». Він автор, взагалі, першої екранізації відомого роману Ільфа і Петрова «12 стільців». Це була спільно-чеська польська постановка. Потім він знімав стрічку «Кохай, люби, шануй», яка стала першим фільмом, реалізованим компанією американською відомою Universal Pictures в Польщі. Тобто йому була довірена така честь. Потім він автор першого фільму повнометражного мовою «Ідіш». Це «Дибук». В його стрічці «Чорна перлина» знялася вперше в польському кіно чорношкіра акторка, і це була Рорі, яка знімалася у відомого Мурнау до того. Ну і зрештою до теми нашої книжки ближче. Він зняв два фільми у Львові. Це, власне, перші ігрові картини, де ми можемо побачити Львів. Це «Будемо краще» – картина 36-го року і «Волоцюги» 39-го року. В обох картинах знялися дуже популярні радіоведучі Тонько і Щепко, або ж Генрік Фокліфенкер і Казиміш Вайда, якщо справжнє ім'я їх озвучити. Ну і в фільмі «Волоцюги» вперше прозвучала пісня «Тільки у Львові», яка зараз фактично є неофіційним гімном міста. Ну це так, якщо коротко. Взагалі про Вашинського можна розповідати дуже-дуже багато.
Таке інтересне виходить зближення. Ваша зі Станіславом книга така, в общем-то, во многом новаторская, потому что, будучи электронной книгой, она при этом еще является интерактивной книгой, благодаря которой можно слушать аудио, смотреть видео. И как это интересно, любопытно просто сближается с экспериментами Вашинского с пластинкой, да, с первым таким звуковым фильмом. Почему именно вы обратили внимание на фигуру этого режиссера, помимо того, что вот есть такое любопытное техническое сближение, интерес к інноваційним технологіям для свого часу?
Ну, ви знаєте, це трапилось достатньо там для мене особисто трошечки випадково, бо цією фігурою спершу зацікавився Станіслав, як краєзнавець, як сценарист. Ми вже давно співпрацюємо. І він мені розповів про Міхала Вашинського у зв'язку з тим, що в свій київський період, коли він залишив Ковель, виїхав звідти, він спершу приїхав до Києва, і він тут фактично перебував в одній компанії разом з трьома молодими на той момент хлопцями, які потім стали відомими класиками радянського кіно. Це Григорій Козинцев, Сергій Юткевич та Олексій Каплер. Вони всі кияни. От, до речі, Козінцев мешкав недалеко звідси, на вулиці Саксаганського, будинок цей зберігся. І вони там разом створили такий аматорський театр «Арлекін». Цей театр грав у підвалі готелю «Театральний». Зараз, на жаль, після цієї, ну, події жахливої, коли там обвалилося частина стіни, цей будинок виглядає трохи інакше. Але от в театрознавстві це досить таки відома була інформація про це. Але там про театр «Арлекін». Але, скажімо так, там Міхал Вишинський фігурував під своїм реальним прізвищем Моше Вакс, тому от не всі розуміли, про кого йдеться, скажімо так. От це був такий перший поштовх. Потім ми зі Станіславом досить довго думали робити про нього фільм. А, до речі, на початку 2000-х років вийшла у Франції книжка такого відомого журналіста, письменника Семюеля Блуменфельда, яка називається «Людина, яка хотіла бути князем». На жаль, в Україні вона не виходила, вона виходила в Польщі польською, здається, 2008 року, якщо не помиляюся. Ми її прочитали і зрозуміли, що Блуменфельд зробив абсолютно колосальну роботу, але він здебільшого концентрувався на повоєнному житті Вашинського, бо у нього була дуже складна біографія. Ну, зрозуміло, що з початком Другої світової війни і особливо як єврей він мусив тікати. Він потрапив на радянську територію. Це був його другий приїзд до Львова. Він там співпрацював з таким досить відомим колективом «Теа Джаз», яким керував Генрік Варс, який писав музику до більшості його стрічок. Там також працював Бодо. Ну, а далі що відбулося? Бодо заарештували, він фактично помер у в'язниці. І Вишинського теж заарештували, але він відбувся трошечки легше, його відправили на заслання. Далі він потрапив до армії Андерса, пройшов з армією Андерса весь шлях через Азію, Близький Схід і до Італії. Він фільмував знамениту битву Монте-Касіно, яка є гордістю польського війська. Є документальний фільм, який він зняв, двочастинний. Потім він в Італії поставив ще дві картини, де головну роль виконала Рената Богданська, дівоче ім'я та прізвище Ірина Яросевич, вона українка. Рената Богданська стала дружиною генерала Андерса. І, власне, дві її екранні роботи, більше немає, більше вона не знімалася, саме у фільмах Вишинського. В одній із цих картин вона грала, знайомиця з Сан-Маріно, вона грала разом з зіркою Анною Маньяні і Вітторіо де Сіка. От. Потім він ще зняв останню стрічку, а потім став відомим продюсером. Він співпрацював з американською компанією Samuel Bronston Films і був її представником в Італії і в Іспанії для того, щоб було менше витратників на виробництво. Тоді американці знімали на більш дешевих локаціях, там будувалися декорації. Ну і, власне, завдяки Вишинському в кіно він привів Софі Лорен, завдяки йому Одрі Хепберн знялася в «Римських канікулах», ну і ще багато різних нюансів. Про нього можна розповідати дуже довго і багато.
Скажіть, будь ласка, яка була вища точка його кар'єри за границею, в Америці, в частності?
Ну, тут, тут сказати дуже важко, яка саме, ну...
Ну, от ви упомянули те, що він привів в кіно Софі Лорен, наприклад. Що ще можна сказати о тому, що йому вдалося добитися?
Ну, дивіться, він як співпродюсер, як продюсер, наприклад, працював із такими як режисерами, як Джозеф Манкієвич, відомий там Ентоні Ман, бо він був співпродюсером стрічки «Ель Сід», і знову ж таки Ентоні Мана стрічка «Це падіння Римської імперії», де, власне, і з'явилася Софі Лорен. Вперше. Він також працював з Ніколасом Реєм, він приятелював там з такими зірками, як Ева Гарднер, Ріта Хейворд, Грегорі Пек, сказати. Ну, і ще був цікавий момент, він був асистентом режисера на стрічці Орсона Уелса «Отелло». Тобто, як ми гадаємо, саме він підказав, аби зменшити витрати, бо стрічка знімалася довго, важко, Орсон Велес шукав гроші, і він, можливо, він порадив знімати в Африці, щоб було дешевше, бо, зрештою, він в Алжирі знімав стрічку «Голос пустелі», оцю от ще до війни, тому він трошечки знав ці місця. Ну, і ми гадаємо, що це він запропонував знімати в Марокко, здається, в Марракеші там знімав. Тобто тут сказати, яка була вища його пік, де була вища точка, доволі важко, бо це все були події, зрештою. Або в комерційному кіно, або от дійсно співпраця з Орсоном Велесом. І, до речі, там насправді Міхал Вишинський прожив і не так довго. Він народився от минулого року, було 115 років з дня його народження, він народився 29 вересня 1904 року у Ковелі, а помер 65-го року в лютому у Мадриді від серцевого нападу. Тобто там всього-навсього 60 років фактично.
Я зробив тільки маленьку ремарку, що Джозеф Манкевич – це рідний брат Германа Манкевича, героя фільму Дэвида Финчера «Манк», который наделал немало шуму вот в последний месяц, выйдя на стриминговой платформе Netflix. Еще одно интересное сближение. Вы упомянули, Олег, о работе с Орсоном Уэллсом. Собственно говоря, фильм, которому написал «Манк» сценарий по сюжету байопика Дэвида Финчера, это знаменитый «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Вот такое любопытное сближение через континенты, так сказать, и через время. Скажите, пожалуйста, а как так получилось, что первая экранизация «12 стульев» появилась именно в Польше?
Докладної інформації, чому це відбулося, чому саме Вишинський вирішив екранізувати твір Ільфа і Петрова, немає. Насправді про нього взагалі не так багато існує матеріалів, бо він в повоєнній Польщі вже комуністичній, його стрічки фактично не показували або дуже мало демонстрували. Він став емігрантом, він в Польщу вже не повернувся. І про нього, власне, забули. У мене була така історія десь років 5 тому, коли ми приїхали із Станіславом до Варшави, яка, як відомо, була надто зруйнована під час війни, але все ж таки намагалися шукати якісь сліди Вишинського, може десь якісь будинки збереглися, дещо збереглося, але надто мало. І зустрівшись, ми нанесли візит Кшиштофу Занусі, з яким я дуже вже давно знайомий, і почали йому розповідати про цей задум. Він каже: «Боже, а я взагалі думав, що Вишинський давно вже помер». Він так думав багато років тому, хоча Вишинський жив на Заході, і, тобто самі поляки про нього досить мало інформації мали. Це вже там останні роки вийшла низка книжок, присвячених там довоєнному польському кіно, наприклад, дуже багато писав такий, на жаль, він помер десь місяць тому, дослідник Ришард Волянський, він написав велику книжку про Бодо. Ми з ним теж зустрічалися, нам багато хто в Польщі насправді допомагав. І от всі ці пошуки, які були в Києві, в Варшаві, у Львові, в Білостоці, через які тікав Вишинський вже на радянську територію, бо тоді Білосток став його радянським, увійшов до складу Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки на той момент, чи там воно трошечки інакше абревіатура звучала, Соціалістична Радянська СРР, здається, спочатку. Тобто, де могли, ми шукали ці сліди, бо, на жаль, тих, хто знав його особисто, не так багато вже залишилось. Блуменфельду, який написав книжку, в цьому плані трошечки більше повезло, бо він спілкувався з людьми в Америці, в Європі, і от чому ми вирішили, що ідея нашого кінопроекту вона не має сенсу, ще й тому, що от вийшов в 2017 році документальний фільм в Польщі, який називається «Князя Дибук», саме присвячений Вишинському. І чому весь час фігурує князь? Бо він себе представляв в Польщі князем. Це трошечки така міфологія, яку він і сам накручував. Але зрештою там багато що було правдою, бо він, Віталію, дружився з справжньою італійською графинею. А я трошечки відійшов від теми про 12 стільців. Річ в тім, що Вишинський завжди, очевидно, дуже чітко відчував якісь модні тенденції. Крім того, що от він екранізував Ільфа і Петрова, наприклад, цілком можливо, що він автор першої екранізації гоголівського «Ревізора». У нього є стрічка «Антикполіцмейстер», де повністю взятий сюжет «Ревізора», але він перенесений в сучасну Польщу. Точніше, навіть, скажімо так, дореволюційну Польщу, до соціалістичної революції. Тому, очевидно, роман був популярний, модний. Там навіть Станіслав колись писав статтю, там була редакція сценарію Ільфа і Петрова, яку хотіли запустити на київській кіностудії. Але Вишинський зняв раніше цей фільм 32-го року, і це дійсно перша співпостановка Чехії і Польщі, і головну роль там грає, дві головних ролі грає польська зірка довоєнного кіно Адольф Димша і відомий чеський актор, комік Власта Буріан.
Почему я вас спросил? Потому что экранизация Вишинского очень интересна тем, что ему пришлось адаптировать, собственно говоря, к польским реалиям советские, да, там не было экспроприаций. Ему пришлось здорово изменить сценарий. Именно эта сценарная версия Вашинского потом использовалась как минимум еще 2 или 3 раза в других западных экранизациях, фактически являясь ремейком фильма, а не новой версией экранизации. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, оглядываясь на то, что сделал Михаил Вашинский в Польше, в Западной Европе, в Голливуде и на украинской теперешней территории, в Киеве и во Львове, у нас есть основания относить его украинской культуре? Можем ли мы так сказать, что это и украинский тоже режиссер?
Ну, звичайно, бо зрештою він народився в Ковелі, який зараз Україна. Він для в польському кіно реалізував 2 знакові для Львова стрічки «Будемо краще» і «Волоцюги». Бо «Будемо краще» взагалі це перша ігрова картина, де ми можемо бачити Львів. До речі, там відкрию трошечки інсайт такий, чи спойлери, як зараз прийнято казати. Там ми дослідили про локації, які є в стрічці, які зараз зберіглися у Львові, і ми там проводимо паралелі, там є досить таки багато дуже цікавих моментів, які описані в книжці. Ну і знову ж таки, там пісня тільки у Львові, музика знову ж таки Генріка Варса, а слова Еммануеля Шлехтера, який, до речі, теж співпрацював з Тонька і Щепко, бо вони були зірками, реальними зірками Львівського радіо до Другої світової війни. Шлехтер там також писав тексти для численних пісень, які звучали в ефірі. От, і, звичайно, частково Вашинський належить і українській культурі. Взагалі він, як зараз прийнято казати, така мультикультурна фігура, бо він належить і Польщі, і Україні, і, можна сказати, що Італії, Іспанії, ну, тут anyway, як то кажуть.
Спасибо вам большое. Желаю успеха читательского вашей книги. Ждем с нетерпением. До свидания.
Дякую. На все доброе.